Goedemiddag, dames en heren. Is ons aangeskakel?
Ja.
Dit kom alles terug. Baie welkom vanmiddag by hierdie opbeurende gesprek wat ons gaan voer, ne? Met die twee skrywers, hulle is eintlik wat ek noem knaivers, maar hulle skrywers. Hulle het hierdie merkwaardige boek, het hulle bedink, beplan en daar was eintlik 'n soort van 'n James Bond agtergrond hier ook. En ek wil hulle 'n bietjie uitvra daaroor. Ek weet nie of hulle daaroor sal wil praat nie. Hulle is dalk bang vir die hawks of ek weet nie vir wie nou. Mense verdien deesdae om bang wees nie. Maar hierdie is die boek het nou verlede jaar uitgekom. Dit is gaan basies oor die gesprekke wat in die tronk met Nelson Mandela gevoer is. En ek dink dit is die eerste boekuitgawe wat van begin tot eind daardie afgeluister, nie die woord is meegeluister, maar is eintlik afgeluister, van Nelson Mandela in die tronk. In so 'n mate het hulle die vriendskap tussen hom en minister Kobi Kutsi toe nou gegroei, dat, en stel julle voor hierdie prentjie, dat Kobi Kutsi het toe vir Nelson gaan wys waar al die goeders is wat hom so afluister. En hy was glo baie geïnteresseerd daarin, ook nie aan mekaar gepraat na hierdie goed. Maar hierdie boek, denk ek, is en die it's also a forerunner, want hier kry ons nou hierdie woord voorpunt diplomatie. Ek dink is iets wat die twee uitgedink het, maar dit is 'n baie baie belangrike begrip in wat jy wil nie altyd talking to the enemy beginsel neem. Het ek hulle al voorgestel?
Hulle ken ons allemaal, man.
Blame it on the traffic. Excuse, is professor Willie Esterhuizen. Ek dink hy is nogal redelijk bekend. Baie boeken geskryf. 40 jaar gelede het hy hierdie land geskok met sy eerste boek Afskeid van Apartheid. En nou in hierdie boek is nou die tweede, miskien finale afskeid. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink daar kom nog. En Gerard van Niekerk is eintlik 'n sakeman wat ook diep dink en skrywersinstinkte het en so aan. Hy was die oud baas, hoofbestuurder van Old Mutual. Nou, hoe hierdie twee nou eintlik by mekaar gekom het, is maar, wat sal ons maar sê, oor 'n bottel Merlot of so iets. Maar hulle is ou vriende, lank gepraat, lank gesoek, en toe kom hulle, soos Waffer se Sherlock Holmes is, af op 'n skatkis van ou koeverte en bokse en kratte en goed, wat vol dokumentasie was. Dokumentasie wat vir die eerste keer bekend sou word deur hulle ondersoeke, hulle navorsing en navraag daarna. Hierdie, die story is dat die Kutsi-familie het na Kobi se dood, heel klomp jare na Kobi se dood, besluit om te ruim, want allemaal moet ruim, maar die ding is, hulle, iemand het besef, en julle sal vir my nou sê, hoe julle eintlik op hier die skatkis afgekom het, want soos jy weet, en ons kinder nie, was minister Kobi Kutsi eintlik 'n stillerige ou, niemand het eintlik van hom geweet nie, maar hy was minister van justitie en gevangenisse van alle dinge, die twee was toe saam, en hy was nou eintlik nie jou James Bond nie, hy was om die waarheid te sê, nogal op die agtergrond, maar hy het ook sy dinge gehad wat later uitgekom het, en dit maak 'n ongelooflike wonderstorie wat in my oë absoluut 'n rolprent is. Jy weet, jy was nou al in Endgame, daar is nou weer 'n ander Endgame, maar nee, daar filmsnaam, ja, maar hier kom nog een film. Nou, hierdie navorsing, hierdie bokse en goed, het vir julle wat was die eerste openbaring, Willie? En wil jy vertel eers hoe julle op hierdie geheime skat afgekom het?
Kyk, wat gebeur het is dat die goed het alles aan sy garage gestaan. En toe hy nou dood is, het sy vrou en sy dogter besluit, hulle gaan die goed net op 'n bakkie laai en gaan afgee by 'n bepaalde argief in Bloemfontein. Dit was nie gesistematiseer nie, daar was geen beperking daarop nie, behalwe dat die argief het 'n beperking, dat jy kan net van die dokumente gebruik maak en publiseer na 2 jaar. Maar dit is was nie een koetsie nie. Koetsie is het net eenvoudig weggegeen. En ek was nog gelukkig dat ek nou die persoon wat nou beheer was van die archief redelijk lang ken. En het is verskriklik belangrik en ek sê dit nou rarig nie, met humor en grappig nie, maar as jy een belangrike vrou ken, dan kom jy ergens, selfs ook Kobe. Het dit dom gebeur.
Dit gaan nog uitkom.
En toe ek daar goed kyk, daar was iemand anders ook by betrokke, ek sou dit eerst doen saam met iemand by Bloemfontein, dit het nie uitgewerk nie, om bepaalde redes en so, en ek het dit toe alles laat digitaliseer, al so 14.000 van die dokumente. Hy het alles gehou, selfs die briefies wat hy gekry het, want die interessante, en ek wil nie veel tyd mors nie, maar kabinetslede het baie graag vir mekaar persoonlike briefies geskryf by vergaderings, waar hulle sê hoe mooi jy gepraat het. Hulle het nooit gesê, jy het nons gepraat nie, maar dit is alles versamel, ek doen dit ook, en dit is baie lekker om na die goed te lees as jy nou oud is en hoor wat gesê is en so, maar so kry ek die goed wat digitaliseer. En ek weet niks, ek is een digitale analfabeet. Gerrit is baie goed met die soort van dinge, ek en hy het saamgewerk by die Mutual Netcore scenario, ons het mekaar baie goed leer ken, en so aan, toe het ons toe uiteindelik by mekaar uitgekom, en toe het ons besluit, ons gaan een selectie maak van sommige van die dokumente, en dan gaan ons dit doen rondom eindelijk die vriendskap van Mandela, of Presenier 913, maar dan vooral ook hoe hy te werk gegaan het om Coetzee en generaal Willie Willemse en die mense se vertroue te wen, sodat hulle op 'n persoonlike vlak met mekaar begin praat het. En in die literatuur dit bekend, staan het bekend as talking to the enemy, maar daar is ook 'n ander term wat gebruik word, en dit is track-to diplomacy, waar jy nie in die openbaar uitsprake maak nie, jy skryf nie allerhande artikels nie, en jy vergader ook nie in raadsale en plek soos dit nie. En so het ons toe aan die werk gegaan, en ek en Gerrit het baie pret gehad met die goed, want daar interessante goed wat daar uitgekom het, en ek wil miskien Martie net ten slotte sê, maar daar was een leer wat Kobe gehad het oor Ferdy Barnard. Alles van. Selfs die kwitansies wat uitgeskryf is en wie dit geteken het, waar die geld vir Ferdy Barnard wat nou vrygelaat is. Maar ek en hy het besluit, ons gaan niks daaraan doen nie, is te gevaarlik vir ons.
Oor Ferdy Barnard?
Ferdy Barnard.
Dit skiet hem hartelijk, joh.
Maar is vandag nog stiek gevaarlik, nie hoor.
Ja, maar dit is so, en so die boek tot stand gekom.
Oh, dit is, jy sien, dit is wat gebeur as mens nuwe dinge uit ou goed ontdek. Daai kwitansies, natuurlijk is 'n hele nuwe storie, nee?
Absoluut.
Wat oor Ferdy Barnard, dit kom nou later, is nog 'n boek. Gerard, die woord voorpunt diplomatie is eintlik jou skepping. Jou woordskipping, nee?
Wel, ek het hom uitgedink, ja, ek dink is een goeie woord, maar ek dink dit vertel toch vir jou waarover dit gaan. Ek dink dit is die thema eindelijk van die boek, om te sê hoe hierdie diplomatie bedryf word deur mense, beide kan die achter die skerms, persoonlike verhoudinge wat groei, en dan uiteindelijk die tafel dek vir wat ons noem talks, ja. waar die ouens dan kan amptelik begin by mekaar kom. En dit het ons gesien hoe dit ontwikkel het vanaf basis 1985 tot Mandela se vrylating in 1990 en hoe die gemoedelikheid en die vriendskap en die aard van die gesprekke gegroei het tussen Coetzee en Mandela. En natuurlik tussenin was daar heel wat ander persone wat toegelaat is om by hom te gaan kuier. En die ander interessante punt is natuurlik dat Koopie Coetzee het hom absoluut as sy eie gevangene gesien. En hy het niemand by hom toegelaat nie. Nie eers vir Chris Jenis, wat veronderstel was om die staatkundige ontwikkeling van Suid-Afrika te herskep nie. Hy mag hy daar gekom het nie. Pik Botha mag hy by hom gekom het nie. Hy het alleen toegang gehad. En met die gevolg is die goeders wat ons in ons pers gesien het en die dinge wat ontwikkel het, is eintlik voorgespring deur hierdie ding. En as een mens sien, aan die einde kan ons daar wat kom, hoe hulle uiteindelik saamgestem het oor 'n plan by 1990 al. Ek meen, dit is ongelooflik.
Ja. Die plan is eintlik meestal Mandela se plan gewees.
Absoluut.
So, dit is fantasties. Gerard, jy het ook, jy weet, by die voortpunt diplomatie het jy vir my 'n paar voorbeelde laat kry. Bijvoorbeeld die atoomontwapeningsgesprekke in Wene. Daar het die Roomse priester eindelijk die voorpunt diplomatie begin, nee? En om die VSA en die Sovjet-Unie
by
mekaar te kry. En hierdie ding is toe, as ek praat van hoe julle uiteindelijk die ding moes gevier het, dan moes julle dit gevier het soos hulle te heilige mis in die kathedraal gaan hou.
Ja.
Nou kom, was julle nie in die NG Kerk of ergens om hierdie...
Kijk, ek kan sê, ek het die priester ontmoet, ek was by Notre Dame, hy was toe uiteindelijk die kanselier. Hy had een besonderse humorsin. En ek denk, ek wil nog nie sê, vir my gaat het ook daar beroem, dat ons het het nie, maar ons het iets af van. En ek sit daar as een gewees, of wat ook al Calvinist, en ek sit te luister na sy story, en ek is helemaal oorweldig, en hy is baie ernstig, toe hy nou vertel, wat gebeur het, en hoe hy het gedoen het. En toe kyk hy so na my, toe sê, but of course, a lot of praying went into this exercise. En ek sê, yes, Father. En hy lach, hy sê, that is what I told the Vatican.
Julle vertel van ene wat ook in Noord-Ierland plaasgevind het.
Ja, dit was die kerel Paul wat uiteindelijk ook een boek geskryf het, Talking to Terrorists.
Ja.
En hoe hy uiteindelijk ook die Britse regering oortuig het om uiteindelijk met die Ierse Republikeinse leer contact te maak. En daar was mislukkings natuurlijk ook. Daar in Turkije was daar een voorbeeld geweest waar die ouders ook so achteraf met mekaar begon praten. Maar toe die een voorvereiste van sukses is vertroulikheid en dat jy ordentlike gespreksgenoot het wat die vertrouwelijkheid van jou van die gesprek sal bewaar. En daar het skibreek gelê en die hele dinge toe platgeval. So, daar is altijd daar risiko.
Wat nie werk nie. Maar toe julle nou hierdie ding uitvind, was dit vir jou nieuwe inlichting dat PW blijkbaar van 79 net toe hy eerste minister en toe president geword het, dat hy toe al beginne worstel het met hierdie probleem van hierdie prisonier, hierdie gevangene. En wat gaan hulle met hom maak? En toe in 82 was die eerste keer, nee, toe hy eindelijk daaroor begin praat het in die binnenkring. En was het toe al dat hy met Kobe, want die inlichting wat julle vir ons gee is dat Kobe het eers in
85,
toe hy vir Mandela in die hospitaal
gaan
besoek het. Maar, nou net voor dit, het Kobie het vir Winnie Mandela goed leer ken, omdat hy 'n plaas daar gehad het in daai omgewing en ook 'n vriend was van die De Waals wat bevriend geraak het met Winnie wat in Brandfort wat was dit ja,
herfest. Jimmy Creer wat daar so moet verban het om haar basis uit die uitsirkulasie uit te haal in 'n Soto gemeenskap te gaan sit wat sy nie die taal kon praat nie.
Ja.
En nou die De Waal was 'n prokureur geweest wat Kobie geken het op universiteit. Hulle het tennis gespeel saam mekaar. Hy is toe die enigste prokureur op Brandfort en hy moes toe na haar sake omsien wat hy nog glad nie na uitgesien het nie. En maar in die proces het Winnie en sy vrou baie goeie vriende geraak. En sy is toe later in 'n motorongeluk dood ongelukkig. En maar ek meen dit is en toe daai die feit dat hy en Kobie ou universiteitsvriende was, is natuurlik een van daai toevallighede wat bygedra het tot die intrige wat ons hierso kry. En dit is dan.
Maar toe kom daar 'n groter toevalligheid. En dit was dat Winnie kon blykbaar van tyd tot tyd kon sy haar man hier kom besoek.
Ja.
En sy klim op die vliegtuig heel agter.
Ja.
In sy plek. Nou beskryf daai toneeltjie vir ons.
Ek het dit verskrikkelijk geniet om dit te lees en te bekyk en beskryf. Maar nou ek het haar ook so by 2-3 geleenthede gesprekke met haar voer. En ek wil het nou ook een bykie net op een ernstige trant sê, ek het een ongelooflike empathie vir Winnie. Gehad ek het dit nou nog. Want alles moontlik is gedoen om haar te breek. Maar sy het nie gebreek nie.
491 dae in solitary confinement.
Ja, en betekker helemaal naakt. Nou, dit het ander goed by haar losgemaak, waar meer mense jou nie kan associeer nie, soos die stompie, story en die smeer. Maar nou, sit sy daar in die vliegtuig, en moet ek so iets van haar geweet het, en so, nou kan ek my dit so goed voorstel. Die minister sit heel voor, altyd.
Dis nou Kobie.
Kobie, in die vliegtuig. En hy het sy wachte, sy veiligheidsmense, en daar is gewoon een plek oop, of twee self, langs die minister. Dit is die patroon. En hier sit sy hier achter, soos Adam Small sê het, in die gatkant van die ermpluime. En sy sien daar as die minister, want hy is baie sigtbaar, omdat hy so klein is, en maar baie kort daar. En sy staan op, en sy stap. En die wachte wil haar keer natuurlijk, en die personeel, sy stap hulle net uit die pad uit, en Kobie sê ook vir hulle, waai hulle terug, en sy gaan sit hier langsom. Nou, stel jy nou voor, hier sê die minister, hy is van justitie en van gevangeniswese, en hier sit die vrou wat Kobie, wat Jimmy Creer, daar nou, ou klein plekje, verbanne.
Antwoord.
En sy sê vir die minister, dis typisch wat sy doen, sy stel haar nie voor of so nie, sy sê vir hom, my man is in die hospitaal en jy behoort om te besoek. Ek kan my dit voorstel, dat sy dit sal doen, en het kon doen, en dat Kobie waarschijnlijk, ek dis nou waarschijnlijk, dat hy self helemaal om nie lam geskrik het nie, en dat gedink het, nee, maar dit is nie een slechte idee nie, want wat ek uit die dokumente van Kobie begin verstaan het, en iets wat ek van hom weet, hy wil verskrikkelijk graag die minister van verdediging gewees het, wat hy nie geword het nie. So hy het niks van die ander minister van verdediging gehou nie, Magnus Malan. En hy het hierdie aspirasies gehad. Daar was nog ander faktore wat een rol gespeel het, en hier sien hy die geleentheid, en hy gaan besoek vir Nelson Mandela in die, dis een bykie ironies,
Volkshospitaal.
Is in die Volkshospitaal. Daar hospitaal is door Dr. D.F. Malan geopen en as Volkshospitaal gedoop. En een vriend van my het altyd daar geopereer, en hy dag by die hospitaal op en hulle sê vir hom, hy kan nie vandag opereer nie, is Paul Kloewer. Hy kan nie vandag opereer nie, want daar word herstelwerk gedoen in die hospitaal. Nou die herstelwerk was eintlik COVID, wat hier skielik op dag onaangekondig. En
dat is waar die gesprek begin het.
Wat so fascinerend is van die begin van die gesprek, Kobe nergens kon ons een document kry waar hy vir Mandela aanspreek as prisionier 913 nie. Want deel van die story om die politieke gevangenis te soort van nie te onderdruk nie, maar eindelijk te depersonaliseer, hulle is op hulle nommers aangespreek. Hulle het een nommer gekry. Hulle is nooit nergens en door niemand politieke gevangenis genoem nie. Hulle is sekerheidsgevangenis genoem. Kobe spreek hom aan as meneer Mandela. Neil Barnard, toe hy Mandela die eerste keer ontmoet, praat hy ook van meneer Mandela. Dit is een merkwaardige verhaal eintlik, in vergelijking met die soortgelijke verhalen elders ter wereld. Het die een hier by ons op die persoonlijke vlak, wat my betref, Martie, nie net merkwaardig verloop nie, maar baie vinniger. Mm-hmm. En daar is een rede, wat ek graag, wat ek so bang ek vergeet het, toe Mandela in die tronk kom vir hoogverraad, toe sê vir Cassandra op Robben Island, julle moet die taal van hierdie ouens wat julle oppas leer ken, en ons moet hulle geskiedenis leer ken, dis 1960 of 61, want een dag gaan ons met hierdie mense moet praat oor ons en hulle toekoms. En dis wat hy gedoen het. Dis wat hy gedoen het.
Dit was daardie ontmoeting ook, wat julle nou uit die boksie uitgekry het, hoe die eerste keer toe hy by hom gekom het in die hospitaal, toe lê hy in tronklere.
Ja.
En dit was vir Kutsi verskriklik ontstellend. En toe daarna het daar met elke gesprek wat ooit met Mandela gevoer is, was hy uit sy tronklere gehaal. Was
Amal.
Hy, ja. En dit is nogal aangrypend, die respek wat nie net Kutsi gehad het, nie, maar ook die Willemse, die ja, hoofd van Willems, gevangenis.
Ja. Dit was later geweest, ek meen die gesprekke eerst een beetje begin ontwikkel het, en hy het meer, daar was een komitee gestig, om eindelijk oor het klomp dinge te gesels, en het was nou hy en die bevelvoerder van Polsmoor en een paar ander mense, en hy het die eerste vergadering het hulle in die kantoor gehou van die ou, en toe kom hy daar met sy tronklere aan, in die strakke kantoor van jy kan nou dink hoe lyk hy kantoor, en toe sê die sorry nie, so kan het nie werk nie. En die volgende, daar op volgende vergadering het allemaal plaasgevind op 'n ander plek en hulle het om ander kleren gegeven om aan te trek, so ek meen,
wat my die soort van backstory hier is hier die eerst die vrees wat die regering wat P.W. Botha in natuurlijk Malanga in Selspik gehad het, dat revolusie onder die ANC gauw kan manifesteer hier binnen in die land as daar te vinnig met Mandela gepraat word. Maar wat vir my interessant is, het julle in die dokumente ooit iets gekry wat aanduiding was oor PW self se nommer 1 vertroue in Kobe en 2 hoe hy hom hoe P.W. nou eindelijk vir Kutsi gegloed en aangeluister het
en toe opgetreed. Daar was een vrees vir een revolutie, maar die groter vrees met haar tijd het geweest dat as Mandela in die tronk doodgaan, gaan hy dan erger geweest. Ek meen, en die dringendheid en die problematiek van vrylating het net al groter en groter geworden. So gesê het, in 82 het begin, het hulle vir generaal Otto een verslag gevra, en in die 82, nee, ek meen, hoekom kan ons die mense nie vry laat nie? Die gevolgstrekking was, nee, die tyd is hier regie. Toe in 13 december 1984, het ons die notules van die staatsveiligheidsraad aangekry, waar PWF vir agenda punt 3 sommer net so nom sê, kyk, geef vir my redes, nou, stel een komitee van ministers aan Kobi, Evie de Klerk, Louis Legrandsie, Pik Botha, en sê, hoekom kan moet hierdie mense nie voor Kersfees vrygelaat word? Dit is PW, wat dit sê. Nou, jy kan spekuleer of hy dit gedoen het, om sy ministers te toets oor waar hulle staan, maar nie een van hulle moes allemaal toe skriftelike voorleggings maak, nie een het iets op skrift gesit nie. Kobi het toe een lang verslag opgestel, laat optel hy deur in sy mense, maar hulle toe ook nog gesê, die tyd is nie reg nie, ons kan hulle nog nie vrylaat nie, maar die proses het gegroei en gegroei en gegroei en hoe groter sy statuur in die buitenland natuurlijk geworden het, hoe dringender het die binnenlands geraak en toe het ons ander bezoekers gekry, een van die belangrijkste groepen was die tydelike Eminent Persons Group, wat hier gekom het onder Fraser en Obasanjo van Nigeria en hoe goed het als gegaan het en hulle het eindelijk het hulle voorstellen gekom na Mandela toe en hy het gesê, hy is gaan saam daarmee, en toe natuurlijk net die dag voor hulle weg is of wanneer hulle weg is, toe bom hulle 3 state op ons lande, jy weet, toe val hulle dan uit mekaar uit, so ek meen dit is gesaboteer geweest klaarblijklik deur die militaire op die stadium, en so die proces het vanaf beweging, dan gebeur daar weer iets, jy weet, paar stappen voor en toe paar stappen terug.
Maar Gerard, dit is nou ook nou weer daar die persoonlijke dinge eintlik binnen in regering kringe, dat die bombardering in daar die tyd, so die story eintlik van PW se ministers, sy sogenaamde vertrouwelinge, was ook nie so te vertrouw nie, nee.
Maar dat onder mekaar gelat in mekaar vertrouw nie, ek meen, dit is die ander ding geweest, daar was onmin tussen sekere van hulle geweest.
Ek dink, ek nog ander goed ook gelees, van die dokumente en so, en in een sekere sin was meneer Botha nie die machtsfiguur wat mense van hom gemaakt het nie, en wat hulle gedink het nie. Ek wil hy is beskryf op allerhande soorte van maniere, uit zwart en wit Afrikaanse verleden. Maar hy was desperaat. Nou, ek het gelukkig, of ek nie sê gelukkig nie, daar was een rede waarom ek ook een persoonlijke contact met hom gehad het. Hy was betekker vies vir my, en vir al vir Sampie, en ons ingeroep en so aan, en ons is lekker slecht gesê, ek kan dit toch nog net vertel, en dit is toch interessant. Ons altyd geweet, as hy ons nooi, om daar in die hoek, by die theetafelkie te sit, en die silverware en die goed is daar, en weet ons, hy is een goeie by. As hy achter sy lesenaar sit, dan weet jy, die hel en die bliksem gaan losbars. En dit was hy. Hy was een complexe mens, maar desperaat. En ek onthou dit verskrikkelijk goed, want kyk, dit is iets nou bykie al vertrouwelijk, en ek dink ek het al ooit gesê of skryf nie, hy het my laat kom hier na, sê man, jy is nou een goeie vriend van Chester Crocker, ek het Chester Crocker in Chicago al lang geleer leer ken, hy sê ek hou niks van die man, ek wil nie met hom praat nie, maar hier is 4 goed, wat jy aan hom kan oordra wat ek sê, want hy sê ons moet skik in Angola, ons kan nie so aangeneem. Nou, hy is aangeset door Neil Barnard hulle, want Neil Barnard hulle, sy standpunt was, een politieke skikking is nodig. Daar is nie een militaire oplossing.
Dis Neil Barnard.
Suid-Afrika se ding. Daar was tussen die Nationale Intelligentiedienst, wat PW helemaal hervorm, hy het ook ontslag geraak van Lange Hendrik van den Berg. En al hierdie ouders, en die kom weer in die Foster era. En dis een van PW's belangrike dinge dat hy dit gedoen het.
En Kobi het van Neil Barnard aanbeveel.
En Kobi het van Neil Barnard aanbeveel, want hy kom ook in die Vrystaat. En hier sit hy, en hy sê vir my, en ek het half beboel geraak, hy sê vir my, ek kan nie toelaat dat my seuns in 'n ander land doodgeskiet word. Dis PW, hy sê dit, hy weet nie wat om te doen nie, en hier binnen is die ANC aan die gang, Ja, ek wil afsluit met die punt wat vir my die tragiek van die hele verhaal van die nasionale partij is, dat met Malan kom aan bewit. Die ANC skryf 'n brief met behulp van Mandela vir Malan. Malan het ten minste die ordentlikheid om deur sy sekretaris die brief te erken. Mandela en nog van sy manne skryf 'n brief vir Verhoerd. Hy erken nie eers die ontvangs van die brief nie. Verhoerd word op 'n bepaalde wyse, hy word vermoor. Foster, PW probeer deur hom op Jimmy Kreer besoek vir Mandela op Robben Eiland. Jimmy Kreer weet nie eers dat daar vryheidsmanifest is nie. Hy het nog nooit gelees nie. En hy wil met Mandela praat. En Mandela sê, nee, nou wat, gaan ons vir mekaar sê. En Foster verdwyn van die toneel, ook iemand wat eintlik nie goed voel nie. En hier sit PW, hy kyk na sy eie geskiedenis, hy kyk na wat besig is om in die wêreld te gebeur, en na Angola, hy weet nie wat om te doen nie, hy is desperaat. En ek dink dat hy desperaatheid was deel van het, by ander Afrikaners ook. En dit het daartoe geleid dat hy toe gaan maar vir die ding wat hulle bekend was mee, noodtoestand. Ek weet nie hoeveel al was nie, jy sal weet. Ja, en hier sit Mandela in die tronke, ek bekyk al hierdie goed, want ek mag lees en hulle geef vir hom radio en al sulke goed. Hulle wou net op 'n stadium nie vir hom 'n nuwe stofie gee, koop nie, want hy kon het dalk gebruik om iets te saboteer volgens jou.
Wat hy ook weer geluister het.
Die ding wat een mens verschilder nog beindruk, is die, wat ek noem, die degelijkheid van die oude regering. Weet, hulle het ding aangepak en dan vreselijk goed uitgespel en precies gesê wat aangaan, maar ek wil net vir julle hier lees, dat hulle het, weet, een mens krijg dus daar al die psychometrische toetsen wat mense doen as jy weer vir een job aansoek doen, en dan scheel vir jou so persoonlijkheid profiel. En hulle het in die tronk, het die ouwens nog moeite gedoen in Mandela bestudeer. En hier so, is het klompgoed, ek net so paar lees, Mandela het persoonlijk gemotiveer en handhaaf een sterk idealistische siening ten opzichte van sy rol in die politieke aspiraties van die swartman. Hy handhaaf uitstekende mensenverhoudinge, is besonder joviaal, en tree altyd vriendelik en beleefd teen een ander gesagsfigure op. Hy is manipulerend, maar nogtans nie ontaktvol of aanmatigend nie. Daar is geen sigbare teken van verbittering teenoor blanke witmense of die blanke bestel nie, hoewel dit deel van fyn blufspel van sy kant kan wees. Hy openbaar goeie insig in sy eie tekortkominge, maar glo nogtans in homself. So gaan dit aan. Ek meen, hy glo in selfdiscipline en om voortdurend die initiatief te neem, een voorvereiste vir sukses is. En ek moet sê, as een mens so getuigskrif gekry het van ouwe deur die toetsen gaan, dan het ek onmiddellik aangestel.
Ja. Maar nou uit die dokumentatie, die verhouding tussen PW en Kobi Kutsi, is so eintlik nooit ter sprake nie, nee, maar in die dokumentatie kom daar toch iets uit, nee, dat daar tussen die twee was daar nou net een vertrouwe wat hulle tussen hulle gehou het. Dit het nie naar buiten gegaan nie.
Hy het al vir my indruk vir Kobi toegelaat om aan te gaan met sy ding.
Dis reg, ja.
Maar het is een tyd, want Jenis was een van sy mannen geweest.
Ja.
En Jenis is gefrustreerd. Hy wil, want hy het sy taak om die swart bevolking te onderhandel. Maar nie, hy word nie toegelaat om een keer vir Mandela te sien. Ek denk, het is dat.
Nou, dit is nou, mens nou nooit gedink dat Kobi Kutsi groot intellectueel was of een fijn denker of een beplanner of soeits. So, dis hier wat jy eindelijk weer die soort van onwaarskynlike mens het. Denk jy nie so wat eindelijk so een deurslaggevende rol gespeel het. Jy weet, die literatuur is nou geweldig oor na wat na 86, 87, toe jylle nou beginne praat, Talking to the Enemy. Maar hierdie vooraf story, dat daar teen die tyd wat jylle bijvoorbeeld in 87 of 86, toe jylle OC gegaan het om met die ANC daar te praat, het jylle, jylle was onbewus dat daar al reeds so ver gedink is, so ver al besluit is, nee, dat hierdie man moet vrygelaat word. Ja. En hy gaan vrygelaat word in een sekere sin, come hell or come high water, want P.W. wou nie vir my lang hoegenaamd sy, en was een goeie vriend gewees, nie, hy wou hoegenaamd nie sy aandrang dat hulle nog langer in dit
ja, kijk, ek denk die groot P.W. het een groot probleem gehad, hy was in sy wees, denk ek, hervormer, maar hy was dit stapsgewys doen en hy wil altyd in beheer gebleid van die proces, wat die mens natuurlijk kan verstaan. Maar dit was nie moontlik uiteindelik om Zuid-Afrika werkelijk te hervorm deur dit te probeer doen. Daar kom een stadium wat jy daai groot stap moet neem, en dis wat EWE op die oomend geneem het. Maar die interessante ding is ook, toe EWE president word, het hy basis niks geweet van wat hy aangaan. Ek meen, dit is baie interessant.
Hy, ja,
en maar hy die bal gevat en gehad van dan. Ja, hy was nie op die staatsveiligheidsraad nie. En so ek...
Ja, ons het nog 5 minuten, dan sal ons sien hierdie klein gehoor toelaat om deel te neem, ne?
Reese gehoor.
Ek wil net, ja, net die laaste ding kyk, en sy Mandela's Long Walk to Freedom, het hy natuurlijk het hy nie eindelijk van hierdie binnenwerkinge in die regering, hy het nie daarvan, hy het nie melding gemaakt daarvan, hy het ook nie daarvan geweet nie. Maar Kobe het blijkbaar vir hom toch op die hoogte gehou van wat hier wil jy, denk jy nie, daar is nog een groot story nie, hierdie eindarig
vriendschap? Ja, ek denk so, as ek dit kan illustreer, nou skryf Mandela aan mekaar een brief vir Willie Willemsen, ek denk dis een van die meest onerkende ouwens in die land, die generaal. Hy, sy hoofkantoor is in Pretoria. Hy het ook een kantoor by Polsmoor. En nou gaan Mandela en hy praat met die hoof van Polsmoor en sê maar, hy wil met die minister praat, want hy wil die minister oortuig dat om ergens te kom, moet hy met die president praat. En nou sê hy ook vir jou, ons gaan het in die geheim doen. En ons sal op een ander plek en allerhande goeders. Die ou daar in Polsmoor, ek het die eerste keer lees, is wonderlik, want ek hou van sulke goed. Nou sê hierdie ou, weet jy, Mandela, die minister is toevallig hier in Kaapstad. En, of die Willie Willems is toevallig hier in Polsmoor. Ek sal by hom hoor of hy nie wil praat, want hy sê, die ou sê, ek kan het nie doen nie, want ek is nie politicus nie.
Nou, hier is nou Willie Willems.
Nee, dit is nou die hoof van Polsmoor. Nou, skielik hier is Mandela en Willems by mekaar. Nou, sê Mandela, kijk, ek wil dit so graag doen. Nou sê die generaal, wie, meneer Mandela, ek weet dat die minister is toevallig in die Kaapstad, ek gaan soms gewoon nou bel. Nou hier bel hy, nou hier sit Mandela in sy oorpak, en hy bel, en die minister is praat, en die Willie Willems sê vir Mandela, wie, die minister is toevallig by sy huis, hy is alleen daar. En hy sê, ek wat Willems is, moet jou so in toe bring. Nou, hier klim Mandela en Willie Willems is een ambtsmotor. Daar is geen gevolg, geen politie, niks nie. Of kavalkade, nie. Ja. Hy rijd na Kutsese huis. Hy sê daar vir 3 uur. Sitte gesels hulle. Nou, kyk, daar is geen sprake van toeval nie. Nou, dis waarvan ek hou, die soort van, jy skep toevalligheden, by die soort van, goed, moet jy dit doen. En nou sê, ek moet sê, hy sal nog verder praat oor die ding, en natuurlijk gaan rapporteer hy aan meneer Botha, en mens kan alvaar, hy het nooit
volledig alles vertel nie, want hy het ook sy eie verhaal en agenda gehad. Maar ek bedoel, die pad word so algaande oopgemaak, algaande. En Barnard wil ek al die krediet gee, dat hy gesê het, voordat hulle ontslaar raak van Botha, gaan Mandela vir Botha ontmoet. Daai ontmoeting, Botha, en Mandela beskryf het baie mooi in sy boek ook, is deur Barnard en Coetzee, hy was by, Willie Willems ook, by daai ontmoeting, sê, voordat, want Botha het toe sy beroerte gehad, skry ons die ontmoeting, en dit was iets merkwaardig, want Tambo het geweer daarvan, hy is ingelig.
Ja.
Linda Choker, wat in Engeland sit, is ingelig, dat dit gaan gebeur. So dit is nie net die paar mense daar nie, en niemand het met niemand daar oor gepraat.
Ek denk dit is een van die meest merkwaardige hoe die communicatiekanale oopgebleid het tussen Lusaka en Mandela en die tronk. En meneer Bisos het natuurlijk een baie groot rol daar. En hy was vertrouw geweest door beide Coetzee en natuurlijk door Mandela. En hy het allemaal kom terug rapporteer wat daar gebeur het. En so die kanale het opgebleven. Ek weet nie, as ek net hier so voor ons afsluit net kan sê, dan op die 10 oktober 89 het Gerard Viljoen en Kobe Coetzee om besoekie by Victor Verster toe. Nou kijk, dit is nou 89, dan net voor hy het eindelijk vrygelaat is. En in die gesprek sê Kobe Coetzee aan Mandela, the plan you have put together, like the A-team, has almost become our plan.
Yeah.
Almost to the minutest detail. En ek meen, dat de nationale minister dit vir ou die tronk sê.
En die vijand nommer 1.
Ja, ek meen, merkwaardige story.
Jy het nou gesê, jy weet in die dokumentatie het julle nou nog baie ander dinge. Ek wil nou iets, ek is nie baie seker of ek het in die openbaar moet, ach wat nie.
Dit is jou story, nie?
Kobe Coetzee was besonder bevriend met Adrian Koch. Wat,
baie besonder.
En die, daar is haar dochter het het erken, dat hulle baie na aan mekaar was.
Ja.
En dit was Adrian, wat eindelijk vir Coetzee, of Pillow Talk of soiets, vir hom gesê het, hy moet met Mandela. Sy het gesê, you need to have some kind of legacy.
Legacy, ja.
Ja.
Yeah.
And go and talk to Mandela.
Ek ben sy dan aangemoedig om daai verhouding te monopoliseer.
En ja, sy het dit nie in 'n kantoorblok gedoen nie.
Nee. jy sien, nou, deel van die story. Ja.
Nou, ek het, dit is een, ek het my die hele tyd, omdat ek wiekie met Coetzee te doen gehad het, was ek totaal al verras dat hy so betrokken was. En nou moet ek dit maar sê, kyk, die blote feit dat Barnard hulle, die Nationale Intelligentiedienst, vir my gevra het in 87 om met Thabo Mbeki en die ons kontak te maak in die gespreksgroep wat ons begin het in Engeland. Dit was nie toevallig nie. Ek het nie toe geweet nie. Maar Barnard was lid van Kobe Coetzee se komitee.
Ja.
En Mandela het gesê, jylle mag nie met enige iemand van die ANC buiten praat nie, behalwe my kontak via Bisos met Tambo.
En Tambo, ja.
En toe besluit, ek denk het was een besluit van Barnard, nie van Coetzee nie, maar hulle moet een contact opmaak, ook elders heen, na die buitenlandse groep. En dit is so, so wat die goed toe by, ek by toe betrokken raak, en die vergadering wat plaasgevind het tussen Thabo en Jacob Zuma in die Hotel Lucerne in Zwitserland. Dus ek het nog die telefoonnommers, want ek moes die ding bring, ek moes het reel. So dit is wheels within wheels.
Ja.
En Mandela het nie van geweet nie. Hy het eers achterna, is hy eers ingelig. En dit was baie slim, denk ek, van Barnard om dit te doen. wat hy gedoen het. So hy moet ook krediet kry. Dis nie net Kobe nie. Maar die ding van Kobe wat my geïnteresseer, wat nooit in enige van die kontakte wat ek gehad het met die mense van Barnard, het sy naam ooit ter sprake gekom of so nie. En toe, in elk geval, kort snij die story, toe uiteindelik ek kon die toegang kry tot die manuskrip van die dogter. Ek weet nie of het gepubliseer gaan word of wanneer iemand en wat ook al. Nou, Adrian het gesê dat sy, die dogter mag het net publiseer na haar dood. Nou, sy sê, hier in februari verlede jaar is Adrian dood hier ergens in een hospitaal. So die manuskrip sal kom. En hulle het baie nauwe verbintenis gehad. En in Groenpunt altyd met mekaar gesels.
Dis nou Kobe en Adrian.
Kobe en Adrian. En waarschijnlijk, en ek het geen twijfel nie, dat haar motivering, wat sy gehad het en niets meer, het vir Kobe daartoe gebring. Want onthou, Mandela het vir Kobe aangestel as die eerste vrye president van die Senaat. En ek het altijd gevraagd, hoe is dit moontlik? En ek van die goed niks geweet nie. Maar dit is gebeur.
Dit is
en Adrian Koch en sy verhouding met haar, dan twyfel ek dat sy een groot rol gespeel het, nou kan ek maar net so klip hier van die taas afrol. So wat? Daar is een verhaal in die Bybel.
Nee, wacht, nou kom hy.
Hy wil daarby uitkom.
Ek bedoel, Esther, wat in die harem groot geword, sy was die Jodin, sy het nie eens herken, sy is die Jodin nie. En sy is beskryf as een baie mooi vrou. En toe Ahasveros, die minister, die Jode allemaal vermoor, toe gaan sy na die koning, Ahasveros. Sy bereid vir my ete voor. En sy nooi ook vir Haman na die ete. En uiteindelik sê sy vir die koning voor Haman, hierdie ou wil my mense allemaal doodmaak. En toe sê Ahasveros, hang hom op aan die galg wat hy vir jou oom gebak het.
Wees jy nou net.
Ja, ek wil nou altyd die Willie moet nooit in die studie vertel nie, maar ons, die gesprek is nou oop, is daar kommentaar of vraag en ja, sal jy net sê vir veiligheidsredes wie jy is?
Goeiemiddag, my naam is James Bond.
Ek jou gesien.
Nee, my naam is Enrico Knussen en ek wil miskien soos professor Estreize ook een baie groot klip hier van die verhoog afrol. Is daar nie een moontlikheid dat voorpunt diplomatie waarskynlik kon gelei het tot Dr. Verwoerd se sluipmoord?
Ja.
Ek was nie in die land self nie, maar weet jy daarvan?
Nee, ek kan nie daarop
antwoord nie. Ek kan nie daarop antwoord nie, want ek het dit goed gelees en so, en as allerhande soort van theorieën en so. Wat ek wel kan sê, is dat die voorpunt diplomatie werk net as jy een paar ander state het wat hulle nie sê nie, maar wat bewus is. So die Britte en die Amerikaners was bewus. En daar was redes. Daarom kon Bezos vir Linda Choker gaan sien in Brittanje. Nie vir die eerste minister nie. Maar hulle, so dit, daar is, ek wil nie sê, is een samenswering nie, maar daar is samenwerking, wat die soort van goed betref. Dat daar baie politieke moorde in democratie ook plaasgevind het, geen twyfel nie. En dat politieke moorde soms gesien word as 'n noodsaaklikheid om van iemand ontslae te raak wat in sy posisie te magtig geword het, geen kwessie nie. Ek bedoel, niemand moet vir my kom sê dat demokrasie is so moreel verhewe en so wonderlik soos wat geskryf word nie. Dit is soos politiek en magsryde werk. Maar oor die kwestie van dokter Verwoerd kan ek regtig nie uitspraak doen nie. Ek het nie, trouwens ek kan sê, ek kan daai nog nie helemaal, soos ons sê, kop nie. Ek dink nie dit het gebeur nie.
En nog? Vertrouw je allemaal precies wat hier gesê is?
Dat is baie gevaarlik.
Eindelijk is dit die merkwaardige ding daarvan is natuurlijk dat hierdie ontdekking soveel jare wanneer is dit die eerste keer wat julle van die bokse gehoor het? Watter datum is dit?
Nee, die datum is 2 jaar gelede.
2 jaar gelede?
Ja.
2015?
Ja,
kan ek nie tel nie. Maar die feit dat daar van daardie tyd, die laaste, nou met die onderhandeling, het Scooby nou nie eintlik meer een rol genaamd nie, en daar was nie verdere verhouding tussen hom en Mandela bekend nie, nee.
Behalve dat hy die president van die senaat was, en ek dink hy het nog een rol gespeel in die hele amnestie-story wat daarna gevolg is, wat nooit rechtig opgelost is nie.
Ek meen die waarheids- en versoeningskommissie?
Nee, die amnestie, daar was het daar formeer, wie moet amnestie kry, hoe moet amnestie kry, ek weet dat die BVK het seker in 96 het later bygekom, as het deel daarvan, maar dit is nooit baie goed hanteer nie, ek meen dit is...
Kijk, Martie, wat ek net om het een bykie nader na ons bring, die meeste samenlevings, selfs autokratiese samenlevings, maak gebruik van die wat genoem word track-to diplomatie of voorpunt diplomatie. Die meeste, die nie allemaal nie.
Ja.
Soms werk het nie. En ek wil bewering maak dat in Suid-Afrikaanse geval nou het ons meer nodig dat so iets sal plaasvind, tensy... Waarschijnlijk al klaar plaasvind, so dat ons dalk die Armageddon waarvan allemaal bewus was, kan vermy. En ek denk, was die mense oor grond, want het is baie interessant om te sien wie is nou al allemaal die spelers binnen in die grondkwestie. Dit is nie meer net wit is nie. Ek bedoel, het is die Khoisan ook, en die smeer. So die techniek of strategie van voorpunt diplomatie is een oerding, wat jy al van die Grieke afkom, in die Bybel ook en so, en val in die Oud Testament, en dis die ding wat die mens nodig het in een soort samenleving, wat so Suid-Afrika is, en sê, hoe moet geen samenleving nie?
Maar nou, dit is, daardie is geheime gesprek.
Ja.
Kijk, oproep is nou om vir allemaal saam te praat, en diskoers onder allemaal te voer, maar die werklike aanloop tot een besluit sou eintlik wees in hierdie soort van voorpunt geheime...
Kijk, die hele ding, as jy nou kyk, wat gebeur in die tyd, was nou hierdie proces wat ons nog beskryf het, maar in die proces was daar allerhande ander dinge wat op die voorblaaie gewees het, jou sakemanne wat die sake te gereed, die Dakar-gangers wat te gaan het, wat ons is Barnard totaal geïrriteer het, en Mandela se besef dat uiteindelik hierdie goeders werk nie, dit kan een soort van stemming maak, maar jy moet met die ouders, met die mag het, moet jy praat, en ek meen, en dit was altyd sy ding gewees, hy wil by die president uitkom, en weet, dit was en hy het met die minister gepraat, en hy het totaal die vertrouwe behou, hy het nie eers vir sy medegevangenis, Walter Sisulu en die mense gesê, dat hy met hom praat nie. Ek meen, dit is ongelooflik, en die ander ding is, Winnie het ook hiervan geweet, en sy het nooit die vertrouwe gebreek nie. Ek meen, dit is, dit is my waarig, ek meen, dit is
Ja, dit was nogal, ek dink, een van die ongesêde dinge in die verhale oor Winnie. Dat sy eintlik, jy weet, kyk die populaire verhaal van Stompie word natuurlik ook nou in hierdie ander nuwe rolprent word dit heeltemal afgemaak. Maar die feit dat Winnie aan die een kant die vaandeldrager was van die verzet en aan die ander kant ook deelgeneem het aan hierdie, wel,
bewus
deel
was
daarvan,
van,
want en, sy het ook geweet van sekere mededelings, nee, wat sy is ingelig oor sekere mededelings. Nou, dit lyk my, ons tyd is verstreke, so ek moet vir julle baie, baie dankie sê, nommer 1, dat julle die bokse ontdek het, en nommer 2, dat julle boek geskryf het, en
baie
nommer
3,
dat julle nou vandag hier is. En baie, baie dankie aan die gehoor, dat u gekom het.